ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye mpo na sango na lokota la Lingala uto lolaka la America awa na Washington DC mbote na bino banso mpo kwa elamu mpe boyeyi bolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo to studio 17 awa na Washington DC na sango ya mokili ya lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Mikolo minei mitikali pote baimboka na ekolo Kongo Demokratiki bakende na maponami. Kasi banungunungu bizali kolobama likolo ya maponami mango pambate mikakatano mizali na ino. Kasi seini esakoli ete maponami makosalema.
Esengali belekte baka nukuta bakomona bawana baliste. Soka yali ekomami na foti baka orije. Soka yali te bati yango na kati.
Na monde entier, eleksyon ta moko te babete la ngonga moko. Ata na Etats-Unis. Obulu e bimati lelo eko makambo wa bandolande la president Trump.
Pene na mikolo minei mitikali po ete bana ekolo Kongo Demokratiki bakende na maponami po na kupona bakambi babango na ingumba pe teritwari ya Beni Butembo pe Lubero mampinga ma ekolo Kongo Demokratiki mazwimi kano po na kupate la baimboka na maye matali kubopasuki ya babombi.
Maponami oyo ibandaki deja na zone na biso oyo batu babanda kobanga mingi surtout ba candidat pona kobeta campagne banda komituna eske tokosili sa campagne campagne yangone ezokende deja na kusila
pe tokokende lisusu na Kisangani na etuka ya Chopo esika wapi suka ya mateya ya ibimeli ya liboso to première édition paramilitaire pona bana ya kelasi ya vitelo ya likolo bayebami pesaka na bolingo na bango moko pona kosunga mapinga ma ekolo Kongo Demokratiki bilenge bayeba uti na etuka ya Chopo Nord Kivu pe Ituri.
Bona ngai professeur ezalaki bayekola utilisation dengeni ni kosale la GPS na terrain de guerre na bitumba dengeni ni kosale la drone
bongo na linaka na biso bozindo ya lelo tokosolola na molakisi Bob Kabamba oyo akolobela biso maye matali lolenge maponami mazali kolenge la mana ekolo Kongo Demokratiki makambo maye manso tokolobela yango na bolai na mwantango kasi yambo penza tolanda bansango na biso na bokuse na Fatuma Kalala Alimasi.
Botiki bitumba pona poso mibale na kati ya Congo Démocratique na Rwanda na bisika biso ba M23 bazali kokamba. Agence Reuters elobi ete mokonzi moko ya ekolo Amerika oyo aboite batanga kombo na ye asakoli bopusi ya poso mibale mana. Botiki bitumba ya liboso e sakola maki mokolo ya yambo ya zomi na yoko ya sanza eye pe eumela ki mikolo misato. Bakonzi ya Amerika balobaki ete boyokani bona bouti na mikano ya boyokani maematia maki na tango ya boleki ya motomolo ya misala ya maele to renseignement national ya Amerika, Avril Haines na Congo Democratique pe na Rwanda mikolo ya zomi na libwa pe ya tukumi bale ya sanza ya zomi na yoko lole. Ki mikano mina bisolola maki simana yango na bakonzi Felix Tshisekedi ya ekolo Congo Démocratique pe na Paul Kagame ya Rwanda. Bakonzi ya Amerika babakisi ete ekolo Congo Démocratique na Rwanda bapesaki maboko na likanisi ya ekolo Amerika ya kosilisa bitumba o ekosala ete basivili babatela mapeki mekota na esti ya ekolo Congo Démocratique. Bakonzi ya ekolo Amerika balaki etumbu na moto nyonso akosala mobulu na eleko ya maponami na ekolo Congo Démocratique. Na liyebisi moko ya ambasadi ya Etats-Unis, ekolo Amerika emonisi posa na yango ya kosalela makambo manso pebo pekisi visa pona moto nyonso oyo akobebisa misala ya maponami na ekolo Congo Démocratique. Na 2018, ekolo Amerika epesaki etumbu na Corneille Nanga atako mokonzi ya misala ya maponami to seni na tina na maye matali bozangi bosolo na maponami ya Desembre 2018. Nanga afunamaka na maye matali misolo ya ekolo Amerika ya koiba misolo ya misala ya seni pona tina na emoko topo na politiki. Ekolo Amerika esakoli boyambi na bakonzi ya ekolo Congo Démocratique pona bomemi na bokengi bana ekolo Congo Démocratique na maponami na botali ba parti politique ba bango TP na bobangi bitumbate. Mwa kimia emonani sima ya mikolomisa to upene na bisika ya bitumba na teritoire ya Masisi, Uchuru pe Niragongo na Nord Kivu. Na teritoire ya Masisi, bitumba esale maki na ebandeli ya poso na kati ya mapinga ma FRDC, epesa mi maboko na ba wazalendo pe na batomboki ya M23. Na ngonga oyo, sosete civil ya esika elobiete, kamwa kimia ezalika si batomboki ba M23 bazali kotambo la zinga zinga na shasha. A sepelite na ndenge batomboki ba M23 bazwi makasi na teritoire ya Nirangongo bae bazali kokende kopesa maboko na teritoire ya Masisi. Société civile ya teritoire ya Nirangongo esakoli susu kamwa kimia na bituka ya Kibumba Bihumba Mikolo Mileki bizalaki na bitumba kati na FRDC epesa meli maboko na bawaza lendo pe na basimi mandoki ya M23. Etuka ezali ti sikoyo na maboko mabatomboki. Esika wanande M23 ezali kozo makasi na bokei na yango na teritoire ya Masisi. Nangambo esusu ya bitumba botambo lito trafik etikali ya kokatana na esika ya kiwanja mabenga na teritoire ya Ruchuru sima na bitumba mokolo ya misato moleki na kati ya mapinga ma FRDC bae bapesa mi maboko na bawaza lendo na batombo kiba M23 kaka sima ya boke ya mapinga ya EAC. Corneille Nanga, mokambi ya kala ya seni na mapona mima 2018, asakoli lelo bokeli ya moyoka ni kati na basima mando kibaike kati na bango ba M23 pona kubiki sa ekolo Congo Démocratique pe kozongi sa kimia na mboka. Corneille Nanga, oyo azali sikoyo na exil, asakoli na bokuta ni na bapanzi sango na Nairobi na ekolo Kenya, bokeli ya boyoka ni Alliance ya Ebale Congo, eye esangisi bayi politique bayike na badongolo miso. Elongo na Bertrand Bisimwa mokambi ya M23 nanga andimi ete ata mangomba libwa ya basoda kati na yango M23 esi esangana kina ye na boyoka ni boye. Na ekolo Senegal ba avoka ya mbula matari pe bayi ya moyo opozan Ousmane Sonko oyo azali na boloko bazali kobunda pona koyeba soki Sonko asengeli kowelela maponami ya bokonzi ya mboka. Lobi loleki misalami ya boyenge bene epesi mitindo lelo oyo pona kozongisa lisusu na mikanda ya maponami ya bakonzi ya mboka ya mobumo koyato 2024 kombo ya moyi opposition pe kandida Ousmane Sonko oyo azali na boloko etumbu eye ezongisi opoza na momekano. Kombo ya Sonko elongola maki na mikanda ya maponami sima na etumbu ya mibumi bale ya boloko na sanza ya motoba to juin pona mbeba ya bizaleli mabe ya kobebisa to kobungisa mwana mokenzela. Azwaki etumbu ya mibumi bale ya boloko kasi awanganaka likambo lyango. Kasi ba avoka ya leta basakoli ete bako kende na Cour Supreme tribunal ya monene na Senegal pona kopekisa Sonko koela maponami mabokonzi ya mboka. Ndako ya bosembo to Cour de justice ya CDAO epesi mitindo mokolo ya mitano ete babi misa mokonzi ya Niger oyo akweisa maki na coup d'état ya basoda na suka ya sanza ya Sambo. Ndako ya bosembo esengi pe lisusu te Mohamed Bazoum azongisa mana misala na ye. Motinda mimoko alobi misala ya Afrika ya Westi to Organisation Regionale West Africaine e bandiko solola. Mae makoleka na ngonga ye to transition na bakonzi banyame. Mokonzi ya mae matali makambo ya bapaya ya Togo Robert Doucet na botali na nyame alobi ete bayokani na mae matali mulai na mae makosale manangonga ye to transition na Niger na ministre ya yambo Ali Mahamane Lamine Zeine.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Mikolo minei mitikali pote bayi ekolo bayi ekolo Kongo Demokratiki bakende na maponami kasi hiba nungu bizali koloba mali kolo ya maponami mango pambate mikakatano mizali na ino kasi seni esakoli ete maponami makosalema. Tolanda bolai na yango na Nathalie Sekabuoro Ruto Kinshasa.
Na komike oyo etiami mokolo tona raporta na yango Patricia Nseya. Komisyon elektoral nasional independante endimi ete maponami makosalema mokolo ya misato to mercredi 20 décembre 2023 na etando mobimba ya ekolo Kongo Demokratiki. Peseni ebengisi ba population ba kende kopona bandongwani na bango na oyo etali ba preoccupation to mitungisi pona ba poni oyo ba carte baby to ebunga seni endimi samiete mabongisi manso mazwami. Kasi, epa ya ebele ya bayi politiki tembe ezali kotiama pambate kola kisama na mikakatono oyo etali biloko ebele nanu bizubi ya note. Toka bongo prince epenge ya zali yoko ebalobeli ya lingomba la muka.
Senga komeli felichi we mbayote ana bavyote, oni pena na desidete, nisoma 5 jours des élections. Quel type d'élection a inga organize biso? C'est un kawo kagadi mapepa, c'est pas une élection. Nous sommes à 5 jours des élections. Liste des électeurs, conformément à l'article 8 de la loi électorale, et à la publicité. Quand il m'a violé propre loi électorale, naïe, car l'article 8 est le BT, 15 jours avant. Et je me coule à ma pronomie. Et c'est un gars qui est électeur, qui est un gars qui est liste. Ce qui est allé. Et comment mena faute ba corriger ce que réalité batia ngo na kati
katinanga mo mosusu bandimi samiete mapona mi makosale malolenge buku likondi e comment pona kami Richard Kalele Malobo ya regroupement politique agissant et bâtissant atali siete bibai biso eza na bamboka bapaya mikakatono minzanga kate yango nde pekisaka te mapona mi masalema andimi samiete mapona mi malamu makosale mana ekolo Kongo Demokratiki to kabongo kami Richard Kalele Malobo.
Na monde entier, élection ta mon côté va mettre la ngoma boko. Atan États-Unis. Au boulot et bimati, le loi comme Kamboa va nous lander la président Trump, ancien président, pour ba monika tara mon boulot na maponomi. Maponomi mon santo est raté. Atan le loi au Yesu Christ au moins l'anzamba et na mokili. Aya salisib élection, au moins na kake, bato ba yo kate ba oza kak, po ba oboude. Donc c'est pour dire que et l'autre chose à rouer là, ils n'auront jamais la chimie. Et qu'au cas où ça bisote, essentiel pour la bise de toi qui est ma ponomie. Donc c'est pour dire que ma ponomie à chimie, maman, ils ont raté. Ils ont des bombardés. Essentiel pour la bise de Zali, tout le cas chimie, ils ont la namboka pour.
Ambassade des États-Unis est allé ici et est allé compter nombre de tarifs pour nous garantir et la population nyonso va participer à ma ponami mabokengi. Nathalie Sekabuoro Simurabie pour la VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro.
Bulanda sangu ya maponami na ikolo Congo Démocratique na VOA Lingala. Ebi sango na viwa lingala bazali na Kinshasa pona kopesa bino sango ya solo ya maponami na tango makambo mazali kosalama penza pe na lolenge losengeli penza uto mokolo mwa 15 ya sanza ya 12 kino mokolo mwa Noel ya mubumuye 2023 toko bengisa bato bakafu kafu tolanda masolo ndimbola pe mamanyoli pe ba reportage ya sikisiki na audio na bililingi pe bilili mikolo minso na ba fréquence na biso pe na ba media partenaire na biso na site d'internet na biso viwalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso nyonso sango ya maponami na ekolo Congo Démocratique na bosolo bonso na viwalingala.
Pene na mikolo minei mitikali po ete bana ya ekolo Congo Démocratique bakende na maponami po na kopona bakambi babango na ingumba pe territoire ya Beni Butembo mpe Lubero mampinga ma ekolo Congo Démocratique mazwi mikano po na kobatela baimboka na maimatali bo pasuki ya babombi. Bolaina yango na Ericas Mwisi.
Capitaine Anthony Mwalushai molobeli ya secteur opérationnel Sukula 1 ndi apesi sango yango lelo na VOA Lingala. Pona ye, mikano mizwa misolo mpona kobatela baimboka na maematali bopasuki ya babombe mokolo mwa maponomi. Tomoyoka.
Bana ya mboka demokratike baza la kimia surtout bana ya Beni paske maponami oyo ibandaki deja na zone na biso oyo batu babanda kobanga mingi surtout bakandida pona kobeta kampanye babanda komituna eske tokosili sa kampanye. Kampanye yangone ezo kende deja na kusila na kimia nyoso po mapinga ekolo Kongo bazali kusala musala pona kobatela bakandida nyoso bazala bakandida a president de la République, candidat député nationaux ou candidat député provinciaux, armée FRDC ezo salamment son pour été processus électoral et le kana kimyonso na bene awa zone oyo batwe bele na musika bando kanitake zone eza rouge to sali musala to neutraliser ba def bele to kangi ba collaborateur bele yangona kimya ikoti na mboka ya Beni.
Yango ezali tina ya bokomi na engumba Beni ya sous-chef d'état-major général ya opération pe renseignement tolandali sous capitaine Anthony Mwalushai.
Lieutenant général Echaligonza Nduru Jacques oyo ayebi zone oyo kitoko paske yepe a sala awa na bane passé comme commandant secteur ya Sokola Inkrono aza deja na kati ya Beni kendaki kotala ba mampinga ekolo Kongo oyo bazo sala musala kitoko kote kuna na est na axe centre e na axe nord kasi kuna na kididiwe a sololaki na basoda nyonso bakonzi na bango mpona bakontinue kosala musala kitoko mpona bana ya mbo bana ya Kongo démocratique bazala na kimia surtout bana ya Beni.
Azado, association africaine de défense des droits de l'homme esengi na bakonzi kobatela solo bayimboka mokolo mwaponomi tolanda maître Henri Ngavo mokambi ya lisanga ena oetuka ya Nord Kivu.
Makambo mingi election il faut bato ba pona président na bango député na bango na paix mobule ezalate police pe ekota na makambo wana pona ko sécuriser ba ville parce que soki armée sécuriser territoire police et sécuriser na noira forcer sécurité na ville parce que monguna kota te soki boyete vraiment to ko regretter mais eza na obligation ya armée, obligation ya gouvernement pour la sécurisation ya processus électoral, notamment élection le 20 décembre jusqu'à la proclamation des résultats.
Maponomi ya tata mokonzi wa ekolo Congo démocratique mpe ya batuma elingelami pour le 20 décembre au ekolo Congo démocratique. Erikas Mwisi Beni pour na lulaka l'America.
Matondo mingi Erikas Mwisi. Na Kisangani na ituka ya chopo suka ya mateya ya ebimeli ya liboso to première édition paramilitaire po na bana ya kelasi ya bitelo ya likolo oyo bamipesaka na bolingo na bango moko po na kosunga mampinga ma ekolo Congo démocratique bilenge baye bauti na bituka ya chopo Nord Kivu pays Ituri na boumeli ya sanza moko bayekoli baye bazwaki mateya mingi ya bosoda ya science pe ya bolingo ya ekolo. Milulu ya bosuki simate ya mpe bopesi ba certifika esalemaki lobi mokolo ya minei loleki na libanda ya Place de la Poste. Bolaina yango na Jean-Claude Fundi.
Wana ezali ba ekoli ya babongi sinzela ya bolingo malamu oyo bazali ba reserviste paramilitaire oyo bakomi na suka ya mateya na bango. Ezali na mobimba kama mitano na ntuku motoba na motoba kati na yango bana basi ntuku mibale na libwa. Ministre ya enseignement supérieur pe universitaire Moindo Nzangi oyo asengi na bakongole kobatela mboka amoni ete esengeli te kozala kaka mpona basoda. Toyoka ministre Moindo Nzangi. Nalingi pe kolobela bino ete toponaki mobeko oyo ekoti ya reserve ya defense armée pe ete elobamaki polele na mobeko oyo ete ekolo Congo démocratique ezali komipesa na kozala na makoki ya komobilize bilenge na yango mpo ete bazwa mateya mpona kosala reserve ya defense armée oyo eleki monene na Afrika. Mpe nalingi koyebisa bino ete mokambi ya ekolo apesaki ngai sala ya kopesa formation na milion moko ya ba reserviste na mbula mitano oyo ekoya. Tokozala bongo mboka ya liboso na Afrika oyo ekozala na motango monene ya ba reserviste. Bana kelasi paramilitaire reserviste oyo ekolo Congo démocratique ekoki kozala na bosenga na bango tango mboka ezali na bitumba basepeli na mateya oyo bazwi. atako ba mosusu bakokoba boyekoli na bango, ba mosusu bamimonisaki mposa ya kokota na mosala ya soda to na mampinga ekolo Congo Démocratique. Toyo Kabango.
Formation legaki na wo kitoko makasi. Infuté ba pesa ki atrema kitoko. Waliboso ba banage na biso. Sena no ri. Yami bale. Tokati se ya makambo ya nini. Ya mema. Yami sa tu balaksi biso. Ndi ya koza si fo. Datik ni te ba pesa ne biso. Istoma nyoso ya moka na biso. Nisi formation esili. Nama emano zonki ano kiela shibo. Apoez avwa kwesi sa kiela. Sinde shibo wana
Bonangaye
professeur ezalaki bayekola utilisation dengeni ni kosale la GPS na terrain de guerre na bitumba dengeni ni kosale la drone ko tombo la drone ko ekende e voyager likolo ya banguna e bwake la bango mwa biloko e mema ba image e koye ko la bango cartographie ndengeni ni ko sale la cartographie pour que babunde bitumba moderne bitumba izali susu ya kalate bitumba yekomi ya ba drone bitumba yekomi ya ba satellite bitumba yekomi ya ba GPS bana oy baza capable ya ko monter arme ko démonter yango ko remonter yango en moins d'une minute.
Nzoka nde ezali ntina ya bosepeli mpona baboti oyo batindaki bana na bango na matea oyo ezali mpona bolingo ya mboka ndenge lobi Fred Mukuna moko ya baboti toyoka ye
eloko alikosiza la patrie d'abord ça veut dire que ndimandi mamwa na ngaya na formation et puis mwana mwasi na raisona ki mbala mi balete tanga vi papa na ina kende formation paramilitaire na ebisie kene mang kolo na biso Congo tozali na posa ya bano bazali na conscience tozali na posa ya jeunesse o ezali conscience o mikolo ezali ko ali boso to batele kolo nenge elongo bani
boye ba ete matea oyo ya sanza moko oyo esalemaki obataka ya ba kilometre ntuku motoba na engumba Kisangani ezalaki na ba modile zomi na minei na boumeli ya ngonga nkama mibale na ntuku motoba na mitano uta engumba Kisangani. Jean-Claude Fundi pona lolaka lo Amerika.
Matondo mingi Jean-Claude Fundi. Bongo upona linaka na biso bozindo ya lelo tukusulula na molakisi Bob Kabamba oyo akolobela biso maimatali lo lenge mapuna mimazali ko lenge la mana ekolo Congo Demokratiki. Bob Kabamba azali ko banga ete mapuna mi masalema malamu te mpema mema mubulu na mboka sima ya mapuna mi po malenge la mi malamu te. Tolanda.
Il faut que les gens se basent là-bas. Il faut être malamu. Il faut être démocratique. Il faut être transparent. Parce que ce qui est en train de Congo mobima et que beba. Ce qui Congo est bébé, et que tu as rare Congo. Le pays qui est en train de Congo, il faut être beba. Il y a un peu il faut être malamu. Il faut être malamu. Il faut le cas malamu. Mais si quoi pour la costa langue et le cas malamu, yango ceux qui se nient et ceux qui ne l'ont pas y a malamu te. Et ceux ça la macambo n'engue pas ça la caté. Se nient à publier liste à électeurs te. Se nient à publier liste à bureau de vote te. Bato à zut mituna. Tant que ne voter wapi. Bureau de vote za wapi. Bato à éviter. Mais le cas mususu ezali que bato à zut mituna. Na ba carte d'électeur na bango. Eza susu na ba photo te. Eza susu na ba kombo te. Siko batu ba kokene nenge nini ko vote. Donc batu ba vote te. Soki batu ba vote te, batu ba silika. Soki ba siliki, bitumba irobanda.
tolandaki président ya CENI Denis Kadima alobaki te ba misusu ata ba carte na bango ebeba ata ba carte na bango emona na kalisusu te ba kende kaka ko voter ba kosala nyonso tout pour na ba voter
oyebi ke moto azolo bango na yebi te soka yebi vote ezalaka ndenge nini mikanisa yo okeyi na carte na yo eza na photo te eza na ebebi okosala combien de minutes po ba mona ke yo mutu il faut voter wana eko umela soki umeli bato baza ebele soki mutu asali 30 minutes pona ko voter musu osala pe 1 heure pona ko voter ça veut dire que bato ba ko kate ko voter mukolo wana yango ba na zo ka mwa seni azolo ba ke neka ko voter alors que makambu ezate eza malamu te yango bato azo comprendre te ndenge nini ba ko kende ko voter siko bato ba pays mususu onyoso eza pembeni ya Congo baboyi processus oyo ekozala processus mabe eko leta ekomi mabibi bitumba soki mimi bitumba bamboka na bango pe ekozala na bitumba yango baboyi ke non il faut pas que processus ezala mabe
pona professeur azo continuer
quoi.
Seigneur zo ko continuer et puis ma ponami Seigneur zo ko insister kaka que ma ponami est à la le 20 décembre 2023 attaque au bino banaliste bozo ko monake makambo ebele ko kisamite pona ma ponami et salema alors makamuni ne ko ko salema soki belekche salamité le 20 décembre 2023
soki makambo ya le 20 soki ma ponami est salamité le 20 décembre 2023 la ganisi que batunyo so comme loba il faut toquer la transition. Ce qui toquer la transition, Félix Tshisekedi dit ah la président du Soussouté. Baluka président Moussoussou, on a pourquoi organiser Makambo et les cas Nenge et Salamaka pour la élection. Ce qui toquer la transition, Moussoussou va le dire non, toquer la transition, la Tshisekedi. Moussoussou va boui. Et donc, tu boui, toquer la moutou a échoué pour organiser la élection. Donc, ce qui Makambo est salamité le 20, en tout cas, et mon ami qui est la transition, transition, si quoi tout le monde en est c'est est-ce que bah on dit Félix Tshisekedi a continué ou bien bah au Félix Tshisekedi a kende.
Si quoi pour la yango local là bas parti ouyouyouti na est ya République démocratique du Congo kuna isika bitumba bizali mingi isika bah groupes rebelles bah groupes armés bazali mingi mingi et que population pe et sans relaté et que makambo bizali vraiment ya pas si kuna mingi mingi kuna si quoi pour na bango professeur Kabamba et que ça les mandingi ni pour na bango
ah pour na bango bah zomi tuna na zaki kuna na soleil na batu kuna bazolo baboué et mon ami neti bango bazana na Congo te Kinshasa eza mboka mususu bango pe bazana mboka mususu e mondani ke Kinshasa ezo se preoccupe na bango te yango komo loba soki ba kera na election te ça veut dire que pona bango ba susu na Congo te ba kosala mboka na bango soki ba sali mboka na bango e community balkanisation o batemyo ba komo banga ke tozo ke na balkanisation o na chaque fois nenge tozo mona makambo nenge tozo ke ne nenge wana tozo ke ne na ngambo ya balkanisation tu oya est babi to kufa toza na ba groupe rebelle to gangi plusieurs fois Kinshasa a autre le côté Kinshasa a pesa biso sécurité te Kinshasa pesa biso ma ponité alors ceux qui va pesa biso te donc biso toza na congolais te to ko sala mboka na biso ba na pe baza na mboka na bango comment on se prend en charge voilà ndene comme bangi sa batu epelé que tozo ke na niveau ana.
Ah, wana vraiment izali disusu tozali komona po tozomona pe lisusu ke maponami etikali na kanti mikolo minei to mitano oyo etikali po esalema kasi toza komona pe ke stisi koyo na ba place misusu ba biloko ya kosalela musala ya maponami ekomi na inote et puis bato bazo continue komituna banzela izana no pasi ba moyen de déplacement pe ya ba biloko ngwe izali na mo pasi o lobini ni pona yango professeur
et mon ami que na ni régime ya Tshisekedi ezolinga kaka et sala ba élection même si makamwana nyoso e o salamate et mon ami que balingira ba publier ba résultat o eza ya soloté et ceux qui va publier ba résultat eza ya soloté wana mon ami kaka batu ba silika ceux qui batu a siliki ekobera bitumba zabitumba teka bitumba pamba pamba ozabitumba ya makasi batu wa kufa batu wa biboka bimboma ekotape bitumba entre ba communauté okomona ba koma mboko luka ono baluba ba onde ba responsable la ningwana ba luba ngona na lopoto okrom contre baluba.
Yangonde e sukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwili baku ya kulanda ba sango na biso na lokota la Lingala. Matondo mingi na baye ba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo mingi mingi Fatuma Kalala Alimasi pe Franklin Sidrak botikala malamu ndetokutanisima.